Velkommen til en sending fra kjelleren igjen. Det en stund siden sist nå. Og dette jeg stanser for nå, det en tekst jeg har stanset for tidligere. Men opptaket ble noe dårlig, så jeg tar den opp igjen. Da budskapet like levende for meg fremdeles. Den har overskriften «Vittne og vittnesbyrde». Og teksten fra Johannes 1, 19-34. Og jeg leser da fra vers 19 i Jesu navn. Dette Johannes' vittnesbyrd, da Jesus sendte prester og levitter fra Jerusalem for å spørre ham, «Hvem du?» Da bekjente han og nektet ikke. Han bekjente, «Jeg ikke Messias». Og de spurte ham, «Hvem du da? Er du Elias?» Så han sier, «Det jeg ikke». «Er du profeten?» Og han svarte, «Nei». Da sa de til ham, «Hvem du?» Så vi kan gi dem svar som har sendt oss. «Hva sier du om deg selv?» Det var de opptatt med, vet du. Han sa, «Jeg en røst av en som roper i ørkenen, gjør Herrens vei jevn, som profeten Jesaja har sagt. De som var utsendt var fariseere. Og de spurte ham og sa til ham, «Hvorfor døper du da, når du ikke Messias og heller ikke Elias eller profeten?» Johannes svarte dem, «Jeg døper med vann, men midt iblant dere står den dere ikke kjenner. Han som kommer etter meg, han som jeg ikke verdig til å løse skoremmen for. Dette hendte i Betania på den andre siden av Jordan, der Johannes døpte. Dagen etter ser han Jesus komme til seg og sier, «Se der, Guds lam som bærer verdens synd.» Det var om ham jeg sa, «Etter meg kommer en mann som kommet foran meg, fordi han var før meg. Og jeg kjente ham ikke, men for at han skulle åpenbares for Israel, derfor jeg kommet og døper med vann.» Johannes vittnet og sa, «Jeg har sett ånden komme ned over ham, ned som en due fra himlen, og han ble over ham. Jeg kjente ham ikke, men han som sendte meg for å døpe med vann, han sa til meg, «Ham du ser ånden komme ned og bli over, han den som døper med den hellige ånd. Og jeg har sett det, og jeg har vittnet at han Guds sønn.» Ja, Herre, dette var ditt ord til oss. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Dette Johannes' vittnesbyrd. Slik begynner vår tekst. Med andre ord, dette vittnesbyrdet til ham som Gud har utsendt til å vittne om det lys som nå skulle komme til verden. Det jo det som sies da. Det Guds røst, Guds budskap. Et sant vittne, sant forkynner, som han sier, han ikke en som stor i seg selv, men bare en som låner tunga si til Gud. Han har ikke noe eget budskap, han har ikke noe eget å komme med, han har ikke noe ord om seg selv i det hele tatt. Han riktig nok opplyst ved den hellige ånd, ellers ville han ikke være i stand til å utlegge Guds ord rett. Men nettopp fordi han opplyst ved den hellige ånd, så han også en vis mann. Og hva det som preger en vis mann? Det bare det at han har fått en stor innsikt, for eksempel? Nei, det ikke det. Han også klar over hvor mye som står igjen som han ikke har innsikt i. Derfor følger det hva vi kan kalle en naturlig ydmykhet på dette å være opplyst ved ånden, i motsetning til tilegnet kunnskap som gjør oppblåst ifølge apostelen i 1. Korinter 8:1. I tillegg så den som opplyst ved ånden smertelig klar over egen forgjengelighet, det vil si sin synd og syndens følger. Derfor kunne vi forvente å møte noe helt annet om vi bare hadde Jesu vittnesbyrd om ham. Sannelig, sier dere, noen større enn døperen Johannes ikke oppreist blant dem som født av kvinner. Matteus 11:11 og Lukas 7:28 kan du lese det. Jesu vitnesbyrd om ham. Vi ville vel forvente at han hadde et vitnesbyrd om seg selv, ikke sant? Hei, hva sier du om deg selv? Men det hadde ikke Johannes. Han var ikke engang klar over at han var den Elias som profeten vitner om. Jesus måtte åpenbare det for disiplene. Han var seg bevisst at han hadde et særlig kall fra Herren, men ikke noen titel å rose seg av. Det var ikke noen titel som skulle gi hans vitnesbyrd og budskap tyngde, liksom, men at han hadde fått av Herren. Der lå tyngden. Enn vi? Ja, hvordan er det med oss, iblant oss? Jeg er prest, generalsekretær, misjonssekretær, misjonær, pastor. Ja, hva så? Da vil jeg jo spørre vedkommende, hva sier du, hva vitner du? Ikke om deg selv, men om Jesus. Har du et budskap fra Herren, med andre ord? Om ikke, da var det jo bedre at du drev med noe annet. Jeg er jo bare et vitne. Alle disse titlene vi har funnet på for liksom å hause oss opp til noe mer enn andre, er jo bare menneskepåfunn. Hold det for hva det er. Det sier i alle fall ikke noe sant om den ånd som eventuelt bor i vedkommende. At du har en titel. Disse Johannes sto for her var jo nettopp slike som kalte seg selv ved navn. Navn som gjorde dem eksklusive i forhold til den øvrige massen. Det prester og levitter, det vil si fariseer og skriftlærde. Og så hadde du saduker og noen som kalte seg essere, og sikkert andre teologiske grupperinger også, som hverken du eller jeg har hørt om. De hadde studert skriftene hele sitt liv, men må komme til Johannes og spørre om hvem han er. De merket det. Og når det gjelder Herren selv, må denne Guds mann vitne og si om dem. Deres åndelige tilstand blir trukket frem i lyset også, ved det han sier her nå, Johannes. Midt iblant dere står den dere ikke kjenner. Hvordan kan det være mulig? De som hadde studert altså skriftene ifra barnsbein av. Og så må Johannes vitne om dem og si at dere kjenner ikke Herren. Og en av de fremste blant dem, Saulus fra Tarsus, han var så forblindet av sin teologi. Av sin teologi var den som hadde blindet han. At han forfulgte Jesus inn til Herren i sin nåde, møtte han som et lys ute på Damaskusveien. Ja, når det lyset Saulus fra Tarsus til nå hadde vært foruten, livets lys, som er Jesus Kristus selv. Du ser, her hjalp ikke med titler og langvarig utdannelse. Paulus var opplært ved Gamaliels føtter. Vi kan si den fremste skolen i Israel. I Johannes levde alene som en eremitt ute i ørkenen. Altså, det er ånden det kommer an på. Å få den hellige ånd. Hvor går den hellige ånd inn? Hvem får den hellige ånd egentlig? Er det noen forutsetning for dette? Må du gjøre noe særskilt? Kreves en viss kvalitet hos deg? Noe Gud kan ha behag i? Da må vi jo først spørre, hva er den hellige ånds fremste gjerning? Vi ser det blant annet i teksten her i Johannes' vitnesbyrd. Jeg har sett ånden komme ned som en due fra himmelen, og han ble over ham. Jeg kjente ham ikke, men han som sendte meg for å døpe med vann, han sa til meg, ham du ser ånden komme ned og bli over, han er den som døper med den hellige ånd. Og jeg har sett det og har vitnet at han er Guds sønn. Ånden vitnet om ham. Ikke engang Johannes kjente ham ut fra seg selv, eller noe i seg selv. ånden som vitnet. Det gjorde han for Johannes allerede da han var et foster i mors liv, står det. Han sprang av fryd, står det. Han var et foster i mors liv, men Jesus kom der. Ånden vitnet om Jesus, kastet lys over ham, og Jesus selv sier i Johannes 16, vers 14, han skal herliggjøre meg. Det er hans primæroppgave på jorden. Han er altså den som skal føre deg til Jesus, føre deg inn i Jesus og Jesus inn i deg, så dere blir ett. Tror du at du kan gjøre det selv? Ærlig talt, sant å si, stansen opp for et øyeblikk. Tror du at du kan gjøre deg til en kristen selv? Ved et eller annet? Det finnes ikke noe sånt middel, hverken i ditt hjerte eller i det ytre liv. Det er bare en som kan gjøre deg til en kristen. Og det er den hellige ånd ved sitt vitnesbyrd om Jesus. Hva blir da svaret på det spørsmålet vi stilte? Hvordan får du den hellige ånd? Jo, ved å ta imot hans budskap, ved å ta imot den han vitner om, som er en og samme sak. Og da finner vi svaret altså i Jesu egen person. Hva slags folk er det som får en så stor nåde at Gud selv tar bolig i dem og gjør dem til sitt tempel? Hør noen vitnesbyrd fra skriften, og da mener jeg virkelig hør. For menneskesønnen er kommet for å frelse det som var fortapt. Det som har falt bort fra Gud, altså. Og ut i mørket, på vei til helvete. Ved hva det var i seg selv. Det er han kommet for å frelse, sier han. Matteus 18,11 og Lukas 19,10. Fortapt. Det var da en underlig kvalifikasjon, ikke sant? Og videre, jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men for å kalle syndere. Altså de som hadde synda imot Gud. De som hadde trådt hans bud under fot. De som ikke brydde seg om ham, men bare om sitt eget. Det er du og jeg det. Matteus 9,13, Markus 2,17, Lukas 5,32, syndere, står det. Enda en underlig kvalifikasjon, ikke sant? En fortapt synder. Ja, har du det? Og så kan vi ta med Romerne 5 og vers 6. Mens vi enda var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. Ugudelige. Hva slags kvalifikasjon er nå det? Det er å være både uten Gud og imot Gud. Jesus Kristus døde fastsatt tid for dem. Det er frelsen. Slike vitner altså den hellige ånd for at Jesus tar imot slike for at de skal ta sin tilflukt til ham. Nesten sagt våge å tro det. Men han må også male det ut for vårt hjerte, sånn som Paulus taler om galaterne da forkynte der han malte Kristus for dem, som korsfestet. Og det var altså det budskap som Hellige Ånd anvendte for å bringe disse galaterne til tro, til liv, til frelse. Legg merke til disse tre, vi nevnte dem i denne rekkefølge, fortapt, syndere, ugudelige. Du vet, fortapt, det kan vi forbinde med noe uskyldig, ikke sant? Du har falt i sjøen, har gått gjennom isen, og ingen sjel er å se noe sted, du har gått deg vill, og så videre. Altså, du er ikke nødvendig skyld i deg selv. Vi vet at det å være fortapt i bibelsk forstand, det er vi ikke uskyldige i. Men vi kan snart komme på den tanke. Jesus skal liksom komme og fri oss fra en ond okkupant. Noe som har inntatt oss, men egentlig ikke er oss. Men så bruker skriften altså de andre betegnelser, syndere. Da begynner vi å ane og se noe annet, ikke sant? Og så går den liksom like til topp, så setter sitt stempel der, ugudelige. Ja, oss der taler om da, du og jeg. Og da skjønner vi at redningen ikke har sin grunn i den som blir redda, men i den som redder, helt og fullt. Og det er viktig å være klar over i disse tider, altså hvor det er så mye underlig ute og går. Et falskt menneskebilde og et falskt gudsbilde, det møter overalt, også i kristenheten altså. Så vær klar over det. Frelsen har ingen grunn i oss, overhovedet ikke. Tvert imot, vi er fortapte, syndere, ugudelige. Frelsen har helt og fullt sin grunn i Guds godhet og miskunn. Johannes' vitnesbyrd gjelder og er like aktuelt i dag. Dagen etter ser han Jesus komme til seg og sier, «Se der Guds lam som bærer verdens synd, som bærer også din synd», med andre ord. Syndenes forlatelse, det er løsningen. Gud måtte som menneske vinne seg retten til å gi syndenes forlatelse. Det var derfor han var her på jord, altså. I det Gud har forlatt et menneske dets synd, har det mennesket gått over fra døden til livet. Ifra Satans makt og til Gud, ifra mørke til lys, ifra å være en synder for Gud, fortapte hva som bor igjen, til en fullkomment hellig skapning uten lyte, til et evig samfunn med den levende Gud, til en rett til himmel og salighet. Og igjen, hva har forårsaket alt dette? Syndenes forlatelse. Altså noe Gud har tatt bort fra sitt åsyn. Noe som var der, men som ikke er der lenger. Så det er en stor ting. Den er gitt deg i det Herrens legeme og det Herrens blod som ble utgitt for deg. Gitt og utgitt for deg. Hvor er du blikket festet nå, kjære venn? På deg selv? Ikke noe finne der, vet du. Dette er hva den hellige ånd kaller deg til i det han vitner at alt dette er gitt deg av Faderen i hans sønn Jesus Kristus. Så ta imot det rike som er beredt deg fra før verdens grunnvoll ble lagt. Han utvalgte oss i Kristus før verdens grunnvoll ble lagt. Det er for dem som tror altså. Så la den nå få tale helt ut med deg. Så du ser at det som er ved sønnen gjort, gjør sjelen hvit som sne. Ja, gode Gud og frelser, Herre Jesus Kristus, vi takker deg for budskapet ditt, og du legger det dypt inn i vårt hjerte for ditt navns skyld. At ikke vi tar feil, Herre Jesus, og tenker at det er noe som har med oss å gjøre, hvordan vi ter oss og synger og lovsynger og ber og hva vi nå måtte gjøre, som er mange fine ting, men det fører ikke til himmel og salighet, det fører ikke til samfunn med deg. Det er det bare renselsen i blodet som kan forårsake. Dette blodet har du utgitt til syndenes forlatelse for oss, som hører budskapet nå. Velsign oss for ditt navns skyld. Amen.